Ministrija šodien vai rīt nosūtīs pieprasījumu Rīgas domas priekšsēdātājiem sniegt paskaidrojumu par šo lietu. Domāju, tas skan ļoti tā tēvišķi, bet, protams, nu, tie pēdējā laika, kaut vai tas gadījums ar Rīgas satiksmē, kur viņi iepērk nanotehnoloģisku ūdeni savu transportu līdzekļu mazgāšanai, par kuru, cik zinu, veids pārbaudu valsts ieņēmumu dienestu, šis gadījums, nu, viņi kaut kā virknējās. Un tas nozīmē to, ka ministrs ir spiests pievērst uzmanību šiem gadījumiem. Protams, ir visi sabiedrības interesi par Rīgas satiksmu kā tādu, jo tas ir milzīgs uzņēmums, kurš apkalpo visu Rīgu ar miljoniem klientu gadā. Un, protams, ka tā uzmanība ir pievērsta ļoti liela un tie visi gadījumi ir pietiekoši jūtīgi.
Tad vērtējot to, kas likumā teikts ir par domas priekšsēdētāju atstādināšanu, varētu ņemt vērā arī kopsakarības par citiem gadījumiem, ja?
Nu, kā es saku, šis likums paredz to, ko var atstādināt par nopietniem likuma pārkāpumiem. Un šī gadījumā, ja šādi pārkāpumi tiek atrasti, tad tālāk sako attiecīgā procedūra. Protams, ka tur ir vajadzīgs ļoti nopietnas izvērtējums tieši kādā mērā, cik un ir konkrētā Rīgas mēra atbildība.